Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Nastavljena potraga za avionom Air France-a. Francuski ministar odbrane ne isključuje mogućnost terorističkog akta. Aleksandar Milojević postavljen za šefa jedinice za finansijske istrage MUP-a Srbije. Utvrđeni propusti u dokumentaciji prilikom lečenja preminule šestomesečne bebe, izjavio ministar Tomica Milosavljević. Izrael verovatno neće sarađivati sa istražiteljima Ujedinjenih nacija. Sutra promenljivo oblačno, popodne sa pljuskovima, jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 24 stepena. U narednih pola sata, pored ostalog, istražujemo zašto se u Srbiji svako malo najavljuje rat korupciji, umjesto da to bude redovna delatnost nadležnih organa. Danilo Šuković smatra da su najave apsurdne.
Suvišno je najavljivati nešto što treba da je normalno. Zakon je zakon, ako važi za mene, važi za vas. Na tome te najave su bespredmetne.
Slučaj smrti 16-mesečne NT biće predmet rasprave i na sudu časti, kaže Tatjana Radosavljević, direktorka Lekarske komore Srbije.
Rodbina pacijenta je nama na mail poslala iz tog slučaja da će on biti jedan od predmeta kojim će se baviti sud časti regionalne komore Beograda kao prvostepeni.
Čućete i kako je jedan bivši Mostarac, inače kulinar koji živi u Užicu, pravi neobične figure od voća i povrća.
Napravio sam od šargarepe kalemegdan kompletan, napravio sam na Lubenici arenu, hram Svetog Save, mini maketu Beograda na površini 80x80 i na kraju veliki cvetni aranžman iz koga izlazi avalski toranj koji je napravljen od šargarepe i paškanata.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Francuske Hervé Morin nije isključio ni jednu pretpostavku o jučerašnjem nestanku aviona Air France-a sa 228 putnika iznad Atlantika, uključujući i onu o terorističkom aktu. Potraga za avionom nastavlja se i danas. U avionu, prema preliminarnim podacima kojima raspolaže ambasada Srbije u Parizu, nema državljana Srbije. Među putnicima je bio jedan hrvatski državljanin, priredila Ljudmila Cvetković.
Prvi vojni brod će sutra stići do mesta gdje je, kako se veruje, nestao avion. U međuvremenu bratski vojni avioni nadleću okeana, Francuska je za potragu zatražila pomoć američkog satelita. Piloti aviona brazilske kompanije TAN rekli su da su juče na letu iz Pariza za Rio de Janeiro uočili požar u okeanu na trasi kojom je letao i francuski avion, navodi se u saopštenju najveće brazilske aviokompanije. Američki predsjednik Barack Obama rekao je danas da će SAD obezbediti svu potrebnu pomoć kako bi se otkrilo šta se dogodilo sa avionom Air France-a. SAD su uputile vojni avion za nadgledanje i spasilačku ekipu koja će se uključiti u potragu za avionom francuske kompanije. Još uvijek nemamo informacije o tome šta se zapravo dogodilo. Imamo neku predstavu o mogućoj lokaciji i vremenu nesreće. Poslali smo u to područje veliki broj helikoptera i brodova kako bismo našli neke ostatke aviona, kazao je direktor Air France-a Pierre-André Goujon. Među 216 putnika najviše je bilo Brazilaca, Francuza i Nemaca, te u manjem broju građana još najmanje 20 zemalja. Francusko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je hrvatskoj ambasadi u Parizu da je u avionu Air France bio i hrvatski državljanin, saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova i evropskih integracija Hrvatske.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je najavom hapšenja osumnjičenih za korupciju želeo da poruči da se nastavlja borba protiv organizovanog kriminala u kojoj neće biti privilegovanih i ocenio da su njegovu izjavu mediji plasirali, kako je rekao, malo previše spektakularno.
Onda 100 ljudi u Srbiji danas ne može mirno da spava zato što razmišlja o tome ko je u pitanju. U svakom slučaju, ja nisam naivan čovjek da bih sada najavljivao bilo kakve akcije što bi najavljivali pa da taj pobegne. U svakom slučaju nisam ni govorio o hapšenju nekih ljudi iz opština, ja sam govorio o tome da se nastavlja akcija borbe protiv kriminala u kojoj, kao što znate, i do sada su bili uhapšeni ljudi iz opštinskih struktura, direktori preduzeća i tako će biti i dalje. Nas ne interesuje ko obavlja koju funkciju, ne interesuje nas iz koje političke stranke i pripadnost bilo kakvom nekom lobiju. U tom smislu je bila najava.
Ministar policije Ivica Dačić. Republički javni tužilac Slobodan Radovanović izjavio je da je država sposobna da se do kraja izbori sa korupcijom i da se u najskorije vreme mogu očekivati značajni i krupni predmeti. Akcije su non-stop u toku. Javnost može da očekuje, kako je to najavio ministar policije, u najskorije vreme značajne i krupne predmete, rekao je Radovanović. Aleksandar Milojević, dugogodišnji saradnik MUP-a, postavljen je za rukovodioca policijske jedinice za finansijske istrage koja je formirana 1. marta, potvrdio je Milorad Veljović, direktor policije. Veljović je rekao da je Milojević dugogodišnji saradnik službe za borbu protiv organizovanog kriminala i bivši pomoćnik ministra.
Oni ovih dana već postupaju po određenim predmetima i vrlo brzo će u tom delu biti određenih rezultata i prezentovano javnosti. Ta jedinica postupa isključivo po nalogu specijalnog tužilaštva, odnosno tužilaštva i posebnog odeljenja Okružnog suda u Beogradu. Za sada ta jedinica funkcioniše na području Beograda, međutim vrlo brzo će biti formirana na području cele Republike, odnosno uspostavljena na području cele Republike.
Direktor policije Milorad Veljović. Ova jedinica vodi finansijske istrage po zakonu o oduzimanju imovine stečene kriminalom i sud će odlučivati na osnovu njenih rezultata. Nakon saslušanja u specijalnom sudu, Milenku Kuzmanoviću, osumnjičenom da je umešano ubistvo vlasnika hrvatskog nedeljnika Nacional Ive Pukanića, određen je pritvor do 30 dana. Analize ukazuju na propuste u dokumentaciji, ali i da su poštovane stručne procedure lečenja preminule 16-mesečne bebe NT, izjavio je ministar zdravlja Tomica Milosavljević. On navodi da će od gradonačelnika Beograda biti zahtevano da se ispitaju i kazne direktorka Doma zdravlja Novi Beograd, načelnik službe za zdravstvenu zaštitu dece i drugih odgovornih lica u tom domu zdravlja. Opštinski sud u Tutinu nije uvažio predlog opštinskog tužioca iz Tutina da se odredi pritvor Branislavu Peranoviću, koji odgovara za nasilje u centru Crna Reka. Kako saznaje Fonet, veće opštinskog suda smatra da nema osnova za određivanje pritvora, jer Peranović ne može da ponovi isto delo s obzirom na to da je smenjen sa mesta upravnika i više ne boravi u Crnoj Reci. U narednih 48 sati opštinsko tužiloštvo u Tutinu moći će da se žali na ovu odluku Okružnom sudu u Novom Pazaru. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević očekuje da će izveštaj glavnog haškog tužioca Serža Bramerca o saradnji Srbije sa Hagom biti najpozitivniji do sada.
Smatram da je tužilac Bramerc prepoznao i da vrednuje naš rad i trud da rešimo to pitanje. Izvjesno da je politička volja tu, da je država rešila da to završi.
Vladimir Vukčević, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom, Rasim Ljajić, ponovo je zatražio od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, Ban Ki-muna, da se osuđenima pred tim sudom omogući izdržavanje kazne u zemljama bivše SFRJ, čiji su državljani. Garantujemo punu bezbednost u zatvorima u kojima bi bili smešteni osuđenici i obavezujemo se da neće imati pravo na privremeni otpust bez saglasnosti tribunala, rekao je Ljajić. Odbor za bezbednost Skupštine Vojvodine oštro je osudio skrnavljenje grobalja u Staparu pored Sombora i u Subotici i zatražio od Ministarstva policije da ga što pre obavesti o preduzetim merama. Na jevrijskom groblju u Subotici u noći između nedelje i ponedeljka porušeno je 11 nadgrobnih spomenika, a isto veče na Srpskom pravoslavnom groblju u Staparu oskrnavljeno je između oko 200 spomenika. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak izjavio je da je malo verovatno da će Izrael sarađivati sa istražiteljima Ujedinjenih nacija tokom istrage o eventualnim ratnim zločinima počinjenim tokom izraelske ofanzive u pojasu Gaze. Barak je rekao da Izrael zna da istražitelji Ujedinjenih nacija neće biti u stanju da prodru u terorističke akcije palestinskog pokreta Hamas kako bi ispitali odgovorne za ispaljivanje hiljada raketa na Izrael i doneli nepristrasan zaključak. Lideri Južne Koreje i zemalja Jugoistočne Azije osudili su Severnu Koreju zbog nuklearnih proba koje je ta zemlja izvela prošle nedelje. U zajedničkom saopštenju na kraju dvodnevnog samita Južne Koreje i zemalja asocijacije zemalja Jugoistočne Azije u Seulu, lideri su ocenili da je nuklearna proba jasno kršenje rezolucija Saveta bezbednosti i međunarodnog dogovora o razoružanju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o najavama borbe protiv korupcije i kriminala u Srbiji, prvi čovjek policije Ivica Dačić obećao je da u akciji neće biti privilegovanih i pošteđenih i da se ona odnosi na sve političke partije, preduzeća i ustanove. Rat korupciji objavio je prethodno predsjednik Srbije Boris Tadić. Danilo Šuković ispred Saveta za borbu protiv korupcije rekao je našoj koleginici Branki Trivić da je apsurdno najavljivati nešto što treba da bude normalno.
Suvišno je najavljivati nešto što treba da je normalno. Zakon je zakon, ako važi za mene, važi za vas. Na tome te najave su bespredmetne. Po definiciji korupcija izvire iz onoga koji ima vlast. A ovdje vlast imaju partiju, tu je izvor korupcije. Taj partijski sistem u sklopu sa tajkunima, kriminalom i lošim institucijama, kad to sve saberete, onda dobijete tu spregu zbog koje mi dobijamo zarobljenu državu. A po definiciji Svjetske banke, kada korupcija pređe u svoj najopasniji nivo, onda dobijamo zarobljenu državu. E sad, ko bi se zaista neke krupne ribe zakoprcale, onda bi mi imali šansu da se iščupamo iz tog vrlo neprijatnog zagrljaja.
Kako vi komentarišete da Luka Beograd preti državnim organima? Vaš savjet je organ vlade.
Neke sile izvan institucija smatruju sebe jako moćnim i žele da učutkaju sve i da državu drže zarobljenim. To je upravo to.
Kako oni sebe mogu da doživljavaju tako moćnima ukoliko nisu u sprezi?
Pa naravno da su u sprezi. Pa u tome se raz. Zbog toga je zarobljena država što su u sprezi. To je nas sprega koja je Tadić govorio. I dobro što je rekao. Ta sprega kriminala, privrede, politike i pravosuđa.
Pa zašto onda ne počne istraga povodom Luke Beograd?
Pa ja kažem kad bude počelo, i ako bude počelo, onda ćemo moći da kažemo da imamo šansu da ne budemo zarobljena država.
Danilo Šuković u razgovoru sa Brankom Trivić. Nemanja Nenadić, izvršni direktor Transparentnosti Srbije, također ne razume čemu posebne najave borbe protiv korupcije i kriminala.
To je u ostalom i posao i policije i tužilaštva da rade bez ikakve posebne najave i ne kao neku vanrednu aktivnost, već kao redovni deo svoga posla. Ja mislim da se borba protiv korupcije u Srbiji ne vodi dovoljno ozbiljno. Pre svega mislim da je neozbiljno to što i pored toga što zemlja ima neke strateške akte usvojene još od 2005. i 2006. godine, se ne vrši nikakva provjera šta je urađeno tih planova i ko je kriv što neke stvari nisu urađene. Jer same najave, kada nisu detaljno obrazložene, kada se ne vidi iz njih koje konkretne mere se planiraju preduzeti, ne mogu se smatrati nekim jasnim putokazom za borbu protiv korupcije. Jer na kraju krajeva svaka vlada, pa i najgora, će moći na kraju svog mandata da kaže da se borila protiv korupcije zato što tokom svakog mandata neko bude uhapšen i bude donet neki zakon koji je antikorupcijski prirod. Ali mi kao građani ne možemo da izmerimo stvarni učinak ako ne znamo spram čega ćemo ga meriti, ako nemamo jasnu sliku, jasno obećanje vlade šta će učiniti da se korupcija suzbije u određenom periodu. A mi takvo obećanje nemamo, dakle imamo samo taj generalni stav, mi ćemo se boriti protiv korupcije i ništa detaljnije osim toga.
Nemanja Nenadić, izvršni direktor Transparentnosti Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nastavljena potraga za avionom Air France-a, francuski ministar odbrane ne isključuje mogućnost terorističkog akta. Aleksandar Milojević postavljen za šefa jedinice za finansijske istrage MUP-a Srbije. Utvrđeni propusti u dokumentaciji prilikom lečenja preminule 16-mesečne bebe, izjavio ministar Tomica Milosavljević. Izrael verovatno neće sarađivati sa istražiteljima Ujedinjenih nacija. Sutra promenjivo oblačno, popodne sa pljuskovima, jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 24 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar zdravlja Tomica Milosavljević izjavio je da su nakon inspekcijskog nadzora i vanredne provere kvaliteta rada u Domu zdravlja Novi Beograd i Univerzitetskoj dečijoj klinici tužiloštvo dostavljeni svi izveštaji u vezi sa smrću devojčice NT radi utvrđivanja krivične odgovornosti. Milosavljević je Beti rekao da su inspekcijskim nadzorom utvrđeni ozbiljni propusti u medicinskoj dokumentaciji u Domu zdravlja Novi Beograd u slučaju devojčice koja je preminula od meningitisa.
Inspekcijski nadzor i vanredna provera kvaliteta stručnog rada u Domu zdravlja Novi Beograd i Univerzitetskoj dečoj klinici konstatovali su postojanje predviđenih stručnih procedura tokom postavljanja dijagnoze i lečenja preminule devojčice NT. Konstatovani su ozbiljni propusti u medicinskoj dokumentaciji Doma zdravlja Novi Beograd. Od gradonačelnika Beograda zahtevano je ispitivanje i kažnjavanje zbog organizacione odgovornosti direktora Doma zdravlja, načelnika službe za zdravstvenu zaštitu dece i eventualno drugih odgovornih lica u Domu zdravlja Novi Beograd. Tužilaštvu su dostavljeni svi izveštaji radi ispitivanja krivično-pravne odgovornosti, a Lekarskoj komori Srbije radi ispitivanja etičke odgovornosti.
Ministar zdravlja Tomica Milosavljević, smrt 16-mesečne NT biće predmet suda časti pri Lekarskoj komori Srbije, potvrdila je našem radiju doktorka Tatjana Radosavljević, direktorka ove komore.
Rodbina pacijenta je nama na mail poslala iz tog slučaja da će on biti jedan od predmeta kojim će se baviti sud časti regionalne komore Beograda kao prvostepeni. To ništa neće biti sporno, ali je neophodno da se sačekaju rezultati, znači svih inspekcijskih pregleda, znači svega onoga što je na licu mesta zatečeno. Ja duboko se osjećam sa svakim gubitkom, pogotovo kad je u pitanju dete, ali kažem, postoji procedura koja se inače u našoj državi primenjuje i prva na tom spisku je zdravstvena inspekcija koji, iako najteži posao, radi jako dobro i mi imamo jako dobre odnose sa zdravstvenom inspekcijom.
Kako će i na koji način odlučivati sud časti u ovom konkretnom slučaju?
Napravljen je pravilnik o radu sudova časti gde se za svaki pojedinačni slučaj predsjednik suda časti ovlašćuje sudiju izvestioca, a o svakom pojedinačnom slučaju raspravlja sudsko veće od 3 člana, to su ti prvostepeni, pri čemu se pozivaju jedna i druga strana koja mogu doći sa advokatom ili sa pravnim zastupnikom. U slučaju da ima osnova za žalbu, onda se obraćaju Vrhovnom sudu časti koji također radi u sudskom veću od 5 i odlučuje o određenom slučaju. Mi smo praktično u to uveli sve elemente krivičnog postupka, odnosno postupka pred krivičnim sudovima.
U lekarskoj praksi u Srbiji danas uopšte ne postoji utvrđeni termini kao što su nesavesno lečenje, medicinska greška ili neželjeni efekat lečenja. Ako ovoga nema, šta postoji u zdravstvenom sistemu Srbije?
Postoje takozvani vodiči dobre prakse koji nažalost nikoga ne obavezuju. I mi smo u više navrata ukazivali Ministarstvu zdravlja da mora da postoji obavezujuće dejstvo, jer jedino kad vas nešto obaveže, to nešto kad ne uradite može da bude dokaz na sudu da ste napravili stručnu grešku, odnosno lekarsku grešku.
Kakvi su standardi u lečenju pacijenata u Srbiji? Da li su oni uopšte uporedivi sa onim standardima koji važe u stabilnim demokratskim društvima?
Nije tako loše kako mnogi kažu, ali može i mora biti bolje i ćemo sa svoje strane učiniti sve da se naša odgovornost u smislu nazivanja stvari pravim imenom i u konkretnom slučaju da je konkretan kolega pogrešio, da na taj način pokušamo da vratimo poverenje javnosti u lekarstvo Srbije, jer je mnogo toga rađeno da se to rasturi i razbije sve ove godine.
Direktorka Lekarske komore Srbije Tatjana Radosavljević u razgovoru sa Želimirom Bojovićem. Američki predsjednik Barack Obama putuje u Egipat i Saudijsku Arabiju, gdje će govoriti o odnosima Sjedinjenih Država i islamskog sveta. Njegove poruke očekuju se sa posebnom pažnjom, jer je Obama, kako u predizbornoj kampanji, tako i u samom inauguracijskom govoru, isticao da se politika Vašingtona menja. Bilo je to vidljivo i tokom njegove nedavne posete Turskoj, priredila Mirjana Rakela.
Uoči puta Barack Obama je u intervju BBC ukazao da Sjedinjene Države ne mogu nametnuti svoje vrijednosti drugim državama koje imaju različitu povijest i kulturne vrijednosti. Ipak američki ideali poput vladavine prava, demokracije, slobode govora i religijskih sloboda jesu univerzalne vrijednosti koje svi narodi mogu prihvatiti, istaknuo je Obama. U dijelu javnosti kritizira se njegova odluka da u četvrtak govori u Kairu, s obzirom da je Egipat zemlja čija je reputacija prilično loša kada se analiziraju ljudska prava i političke slobode. No analitičari ističu značaj govora, jer Obama mora uvjeriti islamski svijet da nema sukoba između suvremenog svijeta i islama, bez obzira što radikali tvrde suprotno. Obama svakim svojim nastupom pokušava razbiti stereotipe koji su prisutni od terorističkih napada na Sjedinjene Države 11. septembra 2001. Neće biti nikakve isprike za politiku koju je prema islamskom svijetu vodila administracija Georgea Busha, rekao je američki predsjednik.
No, I think what we want to do is open a dialogue.
Ono što želimo je da otvorimo dijalog. Na zapadu ima nerazumijevanja kada se radi o islamskom svijetu i obratno. Nijedan govor ne može riješiti sve probleme, ali postoji mnogo toga što se može riješiti, ali sigurno je da akcije, a ne riječi, to mogu učiniti i zacrtati put prema napretku. Ovo je prilika za obje strane da čuju jedna drugu i da naučimo nešto o različitim kulturama. U intervjuu za BBC uoči puta u Saudijsku Arabiju i Egipat, Obama je ponovio kako je siguran da Sjedinjene Države mogu pomoći da se nastave ozbiljni razgovori između Izraelaca i Palestinaca kako bi jedni i drugi živjeli mirno i sigurno. Još je jednom ponovio kako je interes Washingtona dvije države, jedna pored druge.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Obrazovanje je siguran način da se unapredi status Roma i rješavanje romskog pitanja ocenio je potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić. Otvarajući međunarodnu konferenciju Pravo na obrazovanje za svako dete, uklanjanje barijera i unapređivanje inkluzije romske dece, on je rekao da su prioriteti dekade Roma stanovanje i obrazovanje, kao i da se pitanje Roma postavi u evropski kontekst.
Odredili smo i finansijska sredstva, ne onolika koliko smo želeli, ali rebalans budžeta je prošao i kroz ovu temu, tako da primjer radi po prvi put imamo i 120 miliona dinara za specifično obrazovanje Roma u našoj zemlji i ratifikovali smo zajem od 10 miliona evra koje je dala Banka za razvoj Saveta Evrope, koji će biti posvećen svim osjetljivim grupama za njihove stambene jedinice pa i Romima. Tako da mi smo iskoristili predsjedavanje da sprovedemo konkretne mere za romsku populaciju u Srbiji, ali istovremeno smo doprinjeli širenju jedne romske politike na nivou cele Evrope. I trenutno u Evropskoj uniji se priprema za sljedeću komisiju koja će krenuti sa poslom negde u novembru, decembru mjesecu ove godine i nova funkcija koordinatora za romska pitanja na nivou Evrope. To je doprinos Srbije.
Božidar Đelić, predstavnici romskih udruženja, međutim, nisu zadovoljni onim što je tokom dekade urađeno. Osman Balić, koordinator Lige za dekadu Roma, kaže za naš radio da je Srbija učinila malo u pogledu inkluzije Roma.
Mi još nismo raščistili sa tom ksenofobijom. Ima neke bojazni da su Romi možda remetilački faktor i zbog tog jednog opšteg javnomnjenjskog stava. Imamo problem da, na primjer, danas, kada govorimo o obrazovanju, deo prosvetne javnosti još uvek ne čini sve što može. Ministarstvo čini ono što smo se dogovorili. Međutim, prosvetni radnici na terenu gdje je ključ problema, čini mi se da ne čine sve ono što mogu zajedno sa svojim lokalnim samoupravama i tu imamo najveći problem. Dakle, i dalje je negdje oko 80% romske dece van predškolskog obrazovanja. Imamo dobre rezultate u visokoškolskom obrazovanju, ali Ministarstvo prosvete, koje je najveće ministarstvo u zemlji, još uvijek nije dovoljno efikasno da se uhvati sa dominantnim problemom koji se zove nizak nivo obrazovanja građana Srbije, između ostalih i Roma.
Osman Balić. Judit Reichenberg, direktorka UNICEF-a za Srbiju, ipak navodi da je iznenađena političkom spremnošću da se pitanje Roma postavi visoko na listi državnih prioriteta. Ona ističe da će ulaganje u obrazovanje romske dece biti jedan od najvažnijih projekata u nastavku dekade Roma.
Svi znamo investicija koja će dati najveći povratak je zapravo investicija u decu. I kad je u pitanju romska deca, mi svi znamo da indikatori u bilo kojoj zemlji pokazuju na disparitet i nejednakost, počevši od mortaliteta, od toga koliko su deca uključena u predškolski sistem obrazovanja, od predškolskog nadalje. Tu su tako velike razlike, historijske razlike zapravo, koje se ne mogu smanjiti tokom jedne godine. Ali ja mislim da ovdje u Srbiji definitivno postoji jedna politička volja iz najvažnijih ministarstva, iz vlade, a pažnja se tome posvećuje i u parlamentu, tako da mislim da se je kreirao jedan momentum na kojem ćemo za idućih 5 godina, jer dekada je sad baš ono na sredini, se moći baviti.
Direktorka UNICEF-a za Srbiju Judith Reichenberg.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac izrazio je očekivanje da će i pored svetske ekonomske krize domaća odbrambena industrija uspeti da ponovi prošlogodišnji uspeh kada je na strano tržište izvezla naoružanje i vojnu opremu u vrednosti od 400 miliona dolara, što je čini najuspešnijom industrijskom granom u zemlji. Govoreći o odluci vlade da se profit javnih preduzeća u koji spada i srpski izvoznik oružja firma Jugo Import sliva direktno u budžet, Šutanovac je na otvaranju sajma naoružanja partner 2009 rekao da ta odluka nije konačna.
Mi imamo želju da jedan deo sredstava koje obezbeđuje SDPR putem prodaje domaćih proizvoda na stranom tržištu stavimo u funkciju izgradnje pre svega kovačnice u Krušiku i u nekim drugim kapacitetima u ovih šest fabrika koje se nalaze u Srbiji. Ako ne bi to radili tako direktno, onda bi morali opet indirektno da pomognemo kao država i subvencionišemo i ne mislim da je to pravo rešenje. Za nas je jako važno da ovi proizvodi dobiju, da kažem, na mogućnosti da prošire kapacitete, jer najveći deo domaće proizvodnje koje se tiče namenske industrije je unapred prodat. Prvi Partizan Užice, Krušik, Valjevo prodaju praktično celu proizvodnju godišnju unapred.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac. Uspeh srpske odbrambene industrije u svetu najsnažnije se reflektuje u sredinama iz kojih stižu ovi proizvodi. Samo par godina unazad, kragujevački oružari su svakodnevnim protestima ukazivali na težak materijalni položaj zaposlenih u ovoj industrijskoj grani, koja je bila potpuno razrušena tokom NATO intervencije 99. godine. Sada se ta slika potpuno menja. Danilo Cvetić, Zastava oružje.
U fabrici svakako postoji promjena klime. Zaposleni kada vide da se radi, svakako im je teže na samom radnom mjestu, ali je sigurno ono unutrašnje ljudsko zadovoljstvo da kaže ne sedim, nego zarađujem svoju platu. Pokazuje se da ćemo vrlo brzo biti potpuno sposobni da zaposlavamo nove kadrove, da osvajamo nove proizvode i da zauzmemo primat u Evropi u proizvodnji civilnog i vojnog proizvoda. Nije idealno, ali su pomaci očigledni.
Kaže Danko Cvetić iz Zastava oružja. I pred sam kraj emisije beležimo priču o jednom bivšem Mostarcu, kulinaru koji živi u Užicu i pravi neobične figure od voća i povrća. Zabeležila Novka Ilić.
Tanisim Širović ima 22 godine, a već nekoliko osvojenih zlatnih medalja sa međunarodnih takmičenja u kulinarstvu. Tanis je rodom iz Mostara, u Užice se sa porodicom doselio početkom 90-ih, završio je u Vrnjačkoj Banji srednju ugostiteljsku školu, a sada studira višu gastronomsku u Beogradu. Tanis od lubenice, šargarepe, cvekle pravi neverovatne figure i trenutno je u Srbiji najbolji po rezbarenju voća i povrća. Tehniku carving u kulinarstvu koja potiče sa Tajlanda video je na internetu i poželeo je da je i sam radi.
Ja sam profesionalac koji se bavi razbaranjem voća i povrća. Uglavnom su to lubenice, dinje, tikve, cvekle, rotkvice, rotkve. Razbaranjem se bavim već 2 godine. To sam slučajno video na internetu jednu sličicu i oduševio se uopšte šta sve može da se napravi. Tražio sam čoveka koji zna to da radi, međutim nisam ga našao, pa sam morao sam da vežbam. Radio sam danima i mesecima. Pošto je pribor jako skup, košta negde oko 300-400 eura, sam sam napravio kompletan pribor.
Tanis već nekoliko godina ukrašava svečane trpeze visokim gostima u Srbiji, praveći čudesno lepe oblike od voća i povrća. Za posljednje balkansko takmičenje napravio je čitav Beograd od nekoliko vrsta voća i povrća.
Napravio sam od šargarepe kalemegdan kompletan, napravio sam na lubenici arenu, hram Svetog Save, ptičicu kao znak univerzijade. Mini maketu Beograda na površini 80x80. Napravio sam znači od kore patlidžana i na kraju veliki cvetni aranžman iz koga izlazi avalski toranj koji je napravljen od šargarepe i paškanata.
Tanis je formirao sa nekoliko mladih kulinara udruženje koje se bavi popularizacijom starih srpskih jela.
Naš cilj je da tradicionalna srpska jela promovišemo onako kako se sva jela u svetu prave. Znači stara jela, nacionalna jela, da modifikujemo i serviramo u savremenom trendu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.